the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dadku aan dhegeysanayo, kuna soo dhawaada idaacadeena fiidnimada laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka imaaneysa Washington oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 19.5-49.49 mitr band.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa fiidnimo isniina bisha juun waa 23 sanadka 2014 idaacadda waxaa si wada jireed kugu daadihinaya ibraahim xasan garabeed daandura iyo aniga waa maxamed colaad xasan
heshiis aad baan u jeclahay, aad baan u ogolahay oo dastuurkeena ayaa ku qoran. Hase yeeshee, yaa heshiiska galay waayo? Su'aasha taagan, heshiiska yaa galay waayo? Marka cid aan u wakiishay oo heshiiskaas safeeray oo mas-uul ka ah dowladda aan hogaaminayo ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka lixda gobol mudoobe Nuuno Maxamed oo ku gacansoray heshiis maanta lagu seexay Muqdisho oo sheegay in heshiis laga gaaray muradkii ku saabsanaa maamul u samaynta gobollada koonfur galbeed.
Runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay muddo dheer iyo samir iyo annagoo diidnay inaan hankayga ka ilaalino quus. Waxaa maanta la odhan karaa waxaa rugoobay hooyooyinkii Soomaaliyeed riyadoodii kuwii sujuudda ku oynayay oo Ilaahay ka baryayay in maalin uun qaadka laga joojiyo. Marka alxamdulilah waa maalin waxaan odhan karnaa waa guul qaran, waa guul Soomaaliyeed.
kaasi waxa uu ahaa Abuukar Xawaale oo ka mid ah dadka u ololeeya mamnuucista qaadka oo berri si rasmi ah uga dhaqangelaysa UK. Waraysi ayaan wadi kaga haynaa
qodobada kale ee dhegeystayaal aad maqli doontaan. Waxaa ka mid ah dagaalo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose,
xubintii dooda gaaban qurba joogta, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa booqasho aan la sii shaacin waxa uu ku tegay dalkaasi Ciraaq, iyadoo dowladdana ay dagaal kula jirto mintidiinta Islaamiga ah oo qabsaday qaybo ballaaran oo ka tirsan waqooyiga iyo galbeedka dalkaasi Ciraaq. Kerry ayaa maanta Isniin ah waxa uu tegay magaalada Baqdaad, waxaana wadahadal uu la leeyahay ra-iisul wasaaraha Ciraaq Nuuri Al-Maliki iyo hogaamiyaasha Sunniga iyo Kurdiga. Masar Kerry ayaa ku sii cadaadin doona Masar Maliki in dowladdu soo ay noqoto mid dhammaystiran, iyadoo horan ah ay ula kulantay dhaleecayn ah in bannaanka ay dhigtay Sunniga iyo Kurdiska, taasuna ay keentay xiisadda maanta taagan. Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa xaddii shalay ahayd waxa uu la kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Jordan iyo Masar oo uu la soo qaaday, kalana hadlay khatarta Ciraaq kaga imaaneysa kooxda ISIL. Mintidiinta ISIL ayaa ku hanjabay inay qabsanayaan magaalada Baqdaad, laakiin sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay maanta in Mareykanku uu rumaysan yahay in ay gaabisay ku sii siqidii kooxdaasi ee caasimadda Baqdaad.
Maxkamad ku taalla dalka Masar ayaa min 7 sanadood oo xabsi ah ku xukuntay 3 wariye oo loo haystay eedo la xiriira inay taageerayeen ururka Ikhwaanul Muslimiinta ee dalkaasi laga mamnuucay, iyo inay faafinayeen warar been abuura. Dacwada wariyaashan ayaa waxaa si weyn u dhaleeceeyay beesha caalamka. Maxkamaddan ku taalla magaalada Qaahira ayaa 3 wariye ku riday xukunadan maanta oo Isniina, waxaana ku jira wariye Peter Grist oo u dhashay dalka Australia oo ka shaqaynayay telefishinka Al Jazeera, iyo Maxamed Fahmi oo haysta dhalashada dalka Canada, asal ahaanna ka soo jeeda dalka Masar, kaasoo 3 sano oo dheeraada lagu xukumay eedo kale. Al Jazeera ayaa mar walba beenisay ama beeninaysay eedaha ka dhanka ah shaqaalaheeda. Kusimaha gaasimaha guud ee Al Jazeera Mustafa Sowak ayaa xukunkan ku tilmaamay mid laga naxo, isagoo intaasi ku daray in Al Jazeera ay sii wadi doonto ololaheeda caalamiga ah ee ay ugu jirto sii deynta wariyaashan. Gaasimaha maamulka qaybta Ingiliishka ee telefishinka Al Jazeera Al Antasi ayaa sheegay in xukunkan uu dhacay iyadoo aan xitaa eedaha wariyaashan loo hayn haba yaraatee daliil ka marag furaysa.
Dadka u dooda xuquuqda aadanaha ee Siriya ayaa sheegay in duqeyn ka dhacday dalkaasi xalitu lagu dilay 10 ka mid ah ciidamada Siriya, kuwaasi uu ku sugnaa buuraleyda Golan Heights. iyadana uu xarunteedu tahay dalka Britain ayaa maanta Isniin waxay sheegtay in duqeyntaasi ay burburisay laba tanki iyo laba xarumo oo hub culus u yilay. Saraakiisha Israa'iil ayaa sheegay in duqeyntaasi lagu bartilmaameystay xarunta deegaanadaasi ee ciidamada Syria iyo goobta hoggaanka, waxaana duqeyntaasi la sheegay in ay ku dhacday goobtii la bartilmaameystay. Duqeyntaasi ayaa waxay jawaab u tahay weerarkii Axadii lagu dilay wiil dhalinyara oo Israa'iil ah. Afeen u hadlay militariga Israa'iil ayaa sheegay in weerarkii Axadii uu ahaa mid ku talagal ahaa oo ka dhana dowladda Israa'iil, waana weerarkii ugu horreeyay ee noocaasi ah tan iyo intii ay dagaaladu ka bilowdeen Syria sanadkii 2011.
Saraakiisha militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in askari tababar ku jiray oo dhowaan toogasho ku dilay shan askari oo kale, isla markaana baxsaday lasoo qabtay isagoo dhaawacan. Afiyeen u hadlay militariga ayaa sheegay in askarigan oo 22 sano jir ahaa oo lagu sheegay magaciisa Lim laga soo qabtay maanta oo Isniin ah meel qiyaastii 220 kilomitir dhinaca waqooyi bari ka xigta magaalada Siyool, kadib markii uu dhinaca iska toogtay tallaabo loo maleeyay inuu ku doonayay inuu qudha isaga jaro. Qabashada Master Lim ayaa ku soo beegantay laba maalmood kadib markii uu weerar uu ku qaaday askar ay ku wada sugnaayeen bar control oo ku taala meel ku dhow xadka Kuuriyada Waqooyi ee gobolka Gyeongwon, isagoo halkaasi ku dilay shan askari toddoba kalena ku dhaawacay. Ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa ku hareereeyay askarigan dhul geedo badan kadib markii ay ogaadeen inuu halkaasi ku dhuumanayay galabkii Axadda, waxayna bilaabeen inay kala xaajoodaan si inuu si nabada isoo dhiibo.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho heshiis ku dhex dhigtay labadii garab ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Heshiiskaasi oo ay garwadeen ka ahayd xukuumadda Soomaaliya ayaa dhabaha u xaaraya samaynta maamul goboleed kumeelgaar ah oo ka kooban saddexda gobol ee Shabeellada Hoose, Bay iyo Bakool. Magaalada Muqdisho waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena VOA Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Munaasabadda loo sameeyey saxiixa heshiiska labada maamul ee Koonfur Galbeed saddexda gobol iyo lixda gobol waxaa ka soo qayb galay saddexda mas-uul ugu sarreysa dalka, gaar ahaan madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka. Xubno ka socday beesha caalamka iyo orgooyin ka socday labada maamul ee heshiiska la dhex dhigay. Ugu horreyntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay Malaaq Malabo Malaaq Xasan oo ka mid ahaa odayaashii dhisay maamulka lixda gobol ee Koonfur Galbeed, kaasi oo si weyn uga soo horjeeday maamulka saddexda gobol, laakiin wuxuu maanta meesha ka sheegay inay tanaasulaad sameeyeen isla markaana ay soo dhaweynayaan in la aqoonsado maamulka saddexda gobol.
Airport kasta inuu shirshaygalaganaana aan shalay haanasal yahay haanasa hadagama umutisintulo tanaasulo nabadgaadodaya hajeediyaan saas daraadeed ee arda xadhan waayaan walaalii eearda inababa-ah waa nagu shaqeeyaan dowladda Soomaaliya may qoonsadaan heshiiska hadda lakadeeyihii madaxtooyadii Soomaaliya een nagan geliyo.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga maamulka lixda gobol Cabdi Fataax Maxamed Ibraahim Geesey oo dhanka maamulka lixda gobol u saxeeyay heshiiska ayaa VOA uga warbixiyey sida uu arko heshiiska.
Heshiiska maxay ahayd dadka reer Koonfur Galbeed ay magaalada Muqdisho ku wada saxeexanayeen wuxuu ahaa runtii heshiis taariikhi ah ee cid walba oo garan karto sida Soomaalinimada tahay ama reer Koonfur Galbeed duruufteeda iyo daneeda garan kartana waxay u tahay maalin ay ku farxdo aad ayan u soo dhaweynaysaa. Annagu mabda'eena lixda gobol mar walba sidii ayaan u qabnay haddana waa qabnaa, laakiin su'aasha meesha taalla oo la gudbiyay waxay noqotay maxaan annaga xaq u leenahay, maxaa suuragal ah, maxaa fiican, maxaana la heli karaa? Waxay noqotay dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka in ay yiraahdaan saddexdaas gobol IGA Interim Juba Administration horey ayaa loo dhisay, beesha caalamkana way aqoonsatay, dowladdana way aqoonsatay waqtigeeda ku meel gaarka ah, waa in sideeda loo daayaa saddexda gobol kala Bay, Bakool, Shabeelle Hoose ayadana la dhisaa si ku meel gaara. Labada maamul xilliga waqtigooda uu soo dhawaado uu gabagabayaha in la isu keeno ayood ay ka tashtaa.
Madaxweynaha maamulka saddexda gobol Maxamed Cabdi Nuur Madeer oo isla munaasabada markii ay soo gabagabowday kadib waraysi aan la yeeshay ayaa sharaxaya aragtidiisa heshiiska ay kala saxeexdeen maamulka khilaafka uu kala dhexeeyay ee lixda gobol.
Maanta waa maalin taariikhi ah, waa maalintii aanu sugaynay muddo. Tan iyo maalintii aan dhisnay maamulkan baaq ayaan u jeedinay, dowladda federaalka baaq ayaan u jeedinay, beesha caalamka baaq ayaan u jeedinay, ummadda soomaaliyeed inay aqoonsadaan maamulkan. Alxamdulilah, maanta waa la soo gaaray, maalintii aanu dhowraynay ayaa la soo gaaray. Waa maalintii taariikhi aan sugaynay, waa maalin ciidnoo ah, waa maalin taariikhi ah, soomaaliya oo dhan taariikh u ah, laakiin sida gooniga ana waxay taariikh u tahay dadka dega deegaanka Koonfur Galbeed, gobollada Shabeellada Hoose, Baay iyo Bakool. Maamulkii aan dhisnay ayaa la aqoonsaday, dowladda federaalku ay aqoonsatay, beesha caalamku ay aqoonsatay. Alxamdulillah, ilaah baan u mahadinaynaa. Waa maalin aad iyo aad anigu aan u faraxsanahay khaasatan.
Xubna ka socday qaramada midoobay, midowga Yurub, midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD oo qaarkood hadalla ka jeediyay madasha ayaa waxay sheegeen inay aad u soo dhoweynayaan heshiiska ay kala saxeexdeen maamulada lixda gobol iyo saddexda gobol ee ka dhisnaa magaalada Baydhabo. Waxay sidoo kale sheegeen inaysan u dulqaadan doonin cid walba oo isku dayda inay ishortaag ku samayso in la dhammaystiro maamulka saddexda gobol ee haatan la isku raacay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu dambeyntii isaguna munaasabadda ka hadlay ayaa xusay in xal degdeg ay u heleen khilaafkii u dhexeeyey labada maamul ee ka dhisnaa magaalada Baydhabo.
Safar badan iyo isqabqabsi badan ayaa la soo maray, laakiin dhammaan inay waxaas oo dhan niyadsami ay ku sarraysnaayeen waxaa daliil u ah inaan maanta soo gaarnay. Haddii aanay niyadsani ku sarraysnayn oo ay lugooyo iyo xumaan iyo maxaa kuraaday in dadka la qaybinaya ay ku jirtay dadaaladaas, isqabqabsigaas iyo doodahaas muddada dheer soo socday, maanta ma inaan soo gaari lahayn. Calaamada maanta waxay daliil u tahay dadaalkii soo socday oo dhan inuu niyadsami iyo wanaag
heshiiska nabadeed oo ay kala saxeexdeen labada maamul ee ka jiray magaalada Baydhabo, maamulka saddexda gobol iyo kan lixda gobol ayaa waxaa goobjoog ahaa goobta heshiiskaasi lagu kala saxeexanayay in ka badan 200 oo ergo oo ka kala socday labadaasi maamul, kuwaasi oo si weyn u soo dhoweeyey heshiiska ay kala saxeexdeen labada dhinac. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Muqdisho.
Haddaba madaxweynaha maamulka lixda gobol Madooba Nuuno Maxamed ayaa isagu sheegay inuu ku gacan sayray heshiiskan maanta lagu saxiixay magaalada Muqdisho, waxna uu V O A u sheegay inaanu isagu cidna u wakiilan inuu u saxiixo heshiiskaasi. Qadka taleefanka ee magaalada Baydhabo ayaa Caashe Ibraahin oo V O A ka tirsan ugu sheegay sida uu u arko heshiiskan.
Heshiis aad baan u jeclahay, aad baan u ogolnahay oo dastuurkeena ayaa ku qoran dib heshiisiin inaan mudahayna sii wadno ummadda oo dhanna aan wada gaarsino. Yaa heshiiska galay waayo, su-aasha taagan heshiiska yaa galay waayo. Marka annaga dowlad goboleed ahaan Koonfur Galbeed Soomaaliya oo madaxweyne anaa u ah oo shacbiga deegaankii doortay kalsoonidoodana haya haysta, marka cid aan u wakiishay oo heshiiskaas safeexday oo mas-uul ka ah dowladda aan hogaaminayo ma jirto. Marka saa daraaddeed heshiis loo dhan yahay ma aha heshiiskaas, marka sidaasu sharciyadiisa ay ku duran tahay.
Waxaad markaa ka warantaa sida la sheegay waxaa heshiiskaasi maamul goboleedka aad madaxweynaha ka tahay u saxiixay Cabdifataax Geese oo isla maamul goboleedkana wasiir ka ah.
Runtii Cabdifataax waa wasiirada inuu ku jiray anaana magacaabay, dikratiisa anaana soo saaray, anaana u beertay halkaas. Hase yeeshee muddo hadda bil laga joogay iyo wax dheer, markaan ayaa maaragtay si iskiis ah ugu tagay halkii uu hayay, wuxuuna heshiis la galay walo kaleeto. Marka taas waxay maaragtay keentay inuu ku xadgudbay dastuurkii asiga 194-ka qur-aanka xadgudbiisa uu u maray oo ahaa dastuurkii loo dejiyey Koonfur Galbeed. Marka mar hadii uu ku xadgudbay sharciyi sida dastuurka farayo halkii waa ka wareejinay asoo shacab caadi ah muwaadin reer Koonfur Galbeed ah ayuu saxeeyay heshiiskaas marka mid khuseeya ma aha Koonfur Galbeed
laakiin mudabannuna wali hadda ka hor afkaaga lagama hayo adiga oo leh Cabdifataax Geyseen ama matalo oo xilki waa ka qaadna oo waa shakhsi adiga oo la wali laguma maqal marka tan soo looma qaadan karo heshiiskaas uu galay darteed in xilka qaadistan hadda aad u sheegayso
maya ka hor ayaa dekreetada gaartay meel wali way taala website ku jirta xafiisyada dawladda oo dhan ayaa la dawladdu way haysataa way ogyihiin marka bareel iyo kala jibin isku dir iyo dadkan inay dhibaateeyaan darteed aradaas loo yeelay ma naab asiga khaas ah u qaban maaha heshiiskana ma diidani anaa halkaas u soo joogay bil iyo wax dheer si heshiis loo galo wafdi ilaa iyo 17 ana oo ayaan hogaaminayay marka kuma jirin saaxiibkay asiga ana uma dirin mana soo dalban fasaxna looma siin marka hoo ka gaar ah ka duwan midii uu u dhaartay ayuu watay taas ayaan ku diidanahay inuu heshiiskaas uu saxeexo
haddii marka hadda adiga lagu soo marayo heshiis ma la galeysaa maamulka kale saddexda gobol
nimanka saddexda gobol waa niman runtii dhigeen rafla ah khaasatan reer Baydhabood ah ninka madaxda u ah saaxiibana waa nahay runtii markaan kuu sheego wada hadalna waa noo socday qayb ka mid ahna xukuumaddana ayay ku jiraan oo kusoo biireen qayb ka mid ahna weli bannaanka joogeen inaan wax ku heshiino ayaan rabnay laakiin ujeedadanada waxay ahayd annaga dastuurkeeni 6 gobol ayaa ku oran oo la yiraahdo Koonfur Galbeed xuduuddiisana Kenya iyo Itoobiya waaye iyo dhinacana oo gobolka Banaadir ah markasaa daraaddeed dadkii deegaanadaas deganaa ayaa ku bahoobay magacan iyo dowlad goboleedkan amaanadooda ana igu aadineen oo ii dhiibteen marka haddii wax laga bedelayo waxaa laga maarmaan ah in fursad la siiyo dadkaas wadax yimaado lala tashado wax la weydiiyo wax loo sheego lagu qanciyo ayaa waajib ah laakiin ma nidaam ma aha intaas soomaali ah bahlooda iyo boqorkoodii halkan ay dowlad ku dhiseen oo joogaan in laba wiil walaalo ah oo ama are ila dhasheen oo maarata inta xagga loogu yeerto saxeex laga qaato ummadana loogu sheekeeyo la yidhaahdo Koonfur Galbeed iyo maaragtay sidaa goolba heshiiyey waana si dara marka walaalay waxa weeye arrintaas arrin meel ka dhac waaya
marka waxaad ka warantaa
haboonayn beesha caalamka iyo dowladdaba inay maaragtay tallaabadaas ay qaadaan waxa wanaagsanaan lahayd shacabka inay fursad siiyaan ayaa wanaagsanaan lahayd
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka 6 gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Madobe Nuno Maxamed oo qadka taleefanka magaalada Baydhabo ugu warramayay Aasha Ibrahim Aashuud.
Dalka UK waxaa maalinta Britaas rasmi uga dhaqan geliyay joojinta qaadka. Dadka lagu helona isticmaalayaan ama ay ka ganacsanayaan qaadka ayaa mutaysan karaya ganaax iyo xabsi haddii sharcigan cusub ee dowladdu ay ansixisay ay iska dhigatiraan. Qadka telefoonka ee London ayaa Haaruun Macruuf oo Washington jooga wuxuu kula xiriiray Abuukar Cawaale oo ka mid ahaa dadku u ololeeyay mamnuucidda qaadka.
Runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay muddo dheer iyo samir iyo annagoo diidnay inaan hankayga ka ilaalino qus waxaa maanta la oran karaa waxaa rugoobay hooyooyinkii Soomaaliyeed riyadoodii kuwii sujuudda ku ooynayay oo Ilaahay ka baryayay in maalin uun qaadka laga joojiyo marka alxamdulillaah waa maalin waxaan oran karnaa waa guul qaran waa guul Soomaaliyeed
waa garta qaad kale aantiisu maxay u faa'iideynaysaa bulshada Soomaalida ee UK
waxay u faa'iideynaysaa wiilashii habadka ahaa oo marfashada ku jiray oo daraaqadan dhibaatada u geystay waxay noqonayaan rag xayiya leylan libaasan nahaaran macaashan ah oo subaxii kalaha oo dantooda raacda oo u dhaqan gelaysa inshaallah ducadii markay dhasheen loogu duceeyey oo ahayd الله كهذا كي دلكي سي دتكي سي دينكي سواء فع وحين قرنا يا رجع هي أو شقيستا والدين تودي دبلس كدلك كسر هذا وكخيب قاطع وحنو أركارنتي قول يفيد موي واحد يبقى أو كسر كرد يعني سنشرين
واقرت مركا إن مركا واستاجو بري وحي كذا بيا محا استاجي يو عن سوق اللي وضنك
إن لقب لها بعوة لبي تمنك يشن دقيقة أما هل دقيقة ومركا يدبو دافتو إن عرك يقولك يبدأ تات وحوضة هيك مسوي دقيقة كران وضن كان إنجليزكا إن مرفش ليه ده أما دتك قات كعنا وحلا جرب على سيد سحورتي إن إسكت فان لبي تمنك أنت الجارين صابت أول وحش كران دبات أو إيمان كرتا المركز يبدل وين بعد عيا إن هبين كان عوا إن شاء الله
واقرت هدي أي إسكت في ويان أما سي مارت لو ماليسيا كسي وضن محاكو دعي
wuxuu noqonayaa qof u bareeray daroogo wadanka kama nooca waa daroogada nooca loo yaqaan klaasiga ama dabaqada saddexaad ba la geliyay qofka cunaya oo asagu wuxuu naftiisa u cunaya lagu qabto marka hore waa loo digaya marka labaad lacag 60 baan oo wadanka ingiriiska la gaanaxaya marka saddexaadna ugu badnaan waxa la xiri kara 2 sano ninka ay dharbaaxada weyn ku dhacayso waa ninki isku dayay inuu qaad soo geliyo oo mutaysan kara ugu badnaan 14 sano xariga mana rabno runtii wiil reer soo dhuf soo reer uradiyado ah oo dalkii dadkoodi sugayaan inuu xarig galo marka waxaan leenaa ka fal jignaada ka dheerada wadankan sharci dad ku tumatana dhulka lagu jiidaya
waa gartay dhibaatooyinka uu keenay maxkamada horta bulshada sideedaba UK
aan walaal aan runtii dhibaatooyinka aad bay u farabadan yihiin hadaan dhinaca caafimaad iyo dhinaca arrimaha bulshada u kala qaado aan caafimaadka waxa ku dhintay dad badan ba beerka u dhintay waxana adiga iyo dhageystayaashaba u tilmaamaya report la yiraahdo dhimashada la xariirta qaadka wadanka ingiriiska ama cause related deaths waa 14 wiil oo aan saqoon oo aan qaraabo ahayn oo aan meel degreen 14 koodu waa dhinteen allahow naxariisto 14 koodu waa 40 jir bay ka yaraayeen 14 koodu waxa kaliya oo ka dhaxeeyay rag qaadka si aad u cun jiray ahaayeen jaamacadaasi St George's University waxay cadeysay in xiriir weyn inay la leeyahay dhimashadooda ilaaba dadka dile qaadka inuu saameyn weyn ku lahaa dhimashadooda taas haddii dhinaca caafimaadka noqoto waa hal tusaale kale way badan yihiin dhinaca socialka ama arrimaha bulshada burburka qoyska inta hooyo Soomaaliyeed samir ku joogtay oo adkeysanaysay oo odagadii qaad la degay oo ka sii ooyaysay inuu curadkeedina godkii kala ku dhaco furitaanka iyo burburka iyo faratirtirka iyo qeylada ka dhacay guryaha Soomaaliyeed qaadka ka mas'uula waxa kale runtii xusid mudan inta caruur loo qaatay reer dumay oo qaad baabiyay oo caruurtoodii loo qaato maanta dad cadaan oo nala diinayeen korsanayaan oo ah walwalada ugu waaweyn oo iska daadhaqankoodii afkoodii diintoodii waa shaki weyn runtii calaamad su'aal weyn saarantahay marka waxaa la oran karaa runtii dhibaato dhinaca walba uu ku hayay
waa gart dadka qaadka cunaa ama kasoo horjeeda in la mamnuuco waxay ku doodi karaan maxaan ku iraadaa mamnuucitaankiisu waxyaabo kale oo ka sii halis badan haday tahay dhinaca bulshada iyo dhinaca caafimaadkaba ay u horseedi karaa oo daroogooyin halis ay ka mid yihiin ama falal dambiyeed inay isku dayaan inay si qalada ama sharci darro ku soo geliyaan taasina sida aad sheegtay xabsiyo dhaadheer ay geliso taasi ka waranyadana
runtii dadku qaadka cunahay ama ka ganacsadahay marmar siiyaal badan bay keensadaan laakiin taariikhdeena Soomaaliyeed haddii dib u eegno lama arag lamana maqal lagamana sheekeyn dad inta qaad waayay burbur ku dhalay oo ka daro dib u dhal ku dhacday oo balaayo ku haafsatay waxay taariikhdu qortay qof walba qaad iska dayay ama bay'addu joog qaadku yaala ka tagaahay inuu timsigiisu fiicnaado inuu xariga Ilaahay u dhawaado inuu qurux badnaado inuu guursado inuu horumar hiigsado dadku runtii marmar siyaashaas badan waa iska jiraan laakiin u malayn mayo barwaaqo iyo baraare bulsho ay heshimooye wax dhibaato inuu keenay
waa gartay maxaan ku idhaahdaa haddii arrimuhu saa u jiraan maxaa weli bulshadu ay ugu kala qaybsan tahay oo qaarna in badan ay uga soo horjeedaan in doorana ay u taageersiin
walaal dadka intooda badan oo aan qaadka cunin aan ka ganacsan oo aan shaqo kulahayn way taageersiin waxa la oran karaa joojinta qaadku ama qaad in laga hortagaa waa waxa kaliya oo Soomaalida inteeda badan isku raacsan yihiin
way jiraan wiilal cuna ama ka ganacsada aan kala qaada marka ninka ka ganacsadahay waa nin lacag raadinaya oo ku marmarsoonaya bahalkan haddii la joojiyo balaaya dhacaysa laakiin danta iyo muraadka uu leeyahay waa ninkaas marfujlaha oo ka ganacsanaya ama qaadka keensanaya ninka cunaahi waa dhibana eedaysan ku dhiirdhiiran mayo waxaan leeyahay bil kadib ayuu ogaan doonaa haddii mikrof kale la dhexqaado asagoo soomay oo nastay oo ka seexday haddii la weydiiyana waxaan ku kalsoonahay inuu oran doono ilaahay xamdigiis weeye ilaahay baa naga joojiyey
kaasina wuxuu ahaa abukar cawaale oo ka mid ah dadka u ololeeyey mamnuucista qaadka ee UK oo isagoo london jooga khadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf
waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan waa bisha juun 23 sanadka 2014 idaacadda waxaa si wada jir idinkugu daadihinaya ibraahim xasan daandure iyo anigu ah maxamed cabdulxasan xasan ciidamada amisom ayaa weerar dhinac cirka ah ka fuliyey deegaanada caanole iyo kudhaa oo ku yaala gobolka jubbada hoose war-saxaafadeeda ay soo saartay amisom ayaa lagu xusay in weerarkaasi lagu dilay ilaa iyo 30 ka mid ah maleeshiyada al-shabaab agab kale oo kuwa dagaalka ahna lagu gubay wararka ayaa sheegaya in dagaal uu halkaasi ku dhex maray ciidamada amisom iyo maleeshiyada al-shabaab saare cabdi axmed ayaa qadka taleefanka kula xiriirtay nin diiday in magaciisa la shaaciyo oo ku sugan meel ku dhow halka uu weerarku ka dhacay
annagu waxaan joognaa tuulada jadeecaaley dagaalka wuxuu ka dhacay kibiyo iyo banada meel udhexeyso soorasha biyo unaxaysa
waa tahay yuu udhexeeya dagaalkaasi marka
dagaalka ciidamada ciidanka oo kenya iyo wuxuu dhexeeya ciidamada al-shabaab
waaye ciidamada kenya kuwa al-shabaab u dhexeeya ayaa tiri bal waxaad ka warantaa marka wararka idin soo gaaraya meesha deegaanka ugu dhow ayaa tihiin xaalka sida uu yahay iyo dagaalkaasi cidda wax ku noqotay
haddii dagaalkaasi dorwanaorka deyarada aada waxu duqaynayna waan arkaynay oo qiiq badan iyo madaafiic badan baad oga dhacday meesha ma gara
xaggee madaafiicdii qiiqu ka dhaceen
waxay ka dhaceen soomaha lagu dagaalamayay ee labada magaalo u dhexeyso xagga kilbiyo na u dhow
haye
meesha waa meel hood oo wax kala go-an bay ahayd oo wax dad oo markaas ka dhowaa ma jirin
waa tahay
dawaqa rasaasa iyo hugunku aan maqlaynay iyo inta laba saac wuu socday dagaalka laba saac ku dhawaadna wuu socday dagaalka
marka duqeynta ka dhacday inta u dhexeysa kulbiyow iyo badhaadhe iyo dagaalka aad sheegtay deegaanka idin dhow inuu ka dhacay labadaba ma isleeyihiin
isleeyihiin labadaba
waa tahay bal waxaad ka warantaa marka goobta dagaalkaasi uu ka dhacayo hoodka u dhexeeya kulbiyow iyo badhaadhe yaa deganaa yaase ku sugnaa
laba tuulo laba dhacdooda waaye tuulada diin aadeladooy tuulada jadeecaaliya dad oo kale barahooda waayo walaba diin aade uu noloshiidu laakiin wax markaas taagnaa oo deegaan ahaan lagu jira ma jirin
waa tahay ma saldhig bay ku lahaayeen kooxda al-shabaab
maya saldhig kuma lahayn waa ungidgooyan waayo meli ko labatan iyo shan maykilan omale wax saldhig oo dhaan ka warqabna meesha ma jirin
dagaalada marka matan iyo xalay iyo saaka oo keliya mise hore ayay u jireen ilaa iyo toddobaadkan
toddobaadkaniidu hadda laakiin dagaalka culayskiisu wuxuu ahaa tan iyo saaska umar ah toddobaadka wax dagaala xoogan ma jirin laakiin cilaamis baa jira waa la cilaamanayo dagaalka
adiga tuulada jadeecaaley ayaad ku sugan tahay sidee baa dagaalkaas uu idiin saameeyey
haddii anigu aad baan u warbaahinay oo diyaarada waa nagu soo dhawaadeen duqeyntooda gawaarida guuxooda waa nagu soo dhawaadeen aad baan usakinay oo nolanayba unis cabsanay oo hehedeltana aad baan uga warbaharin arrinta
waa tahay bal waxaad iga warantaa marka dadka deegaanka tuulada aad joogto cid ka barakacday ama xoolaladii deegaanka idinku dhowaa ah oo ka cararay dagaalkaasi ma jiraan
aniga dhowr tuula nagu dhow meelaha weliba dagaalka waxa aad nagu sii dhowaa barakac badan isu dagaalisay way xiratay anagana dagaalka burton iyo brisona dadan bara waxararayna dan bara waxararayna meesha golaaladha waa laga raxay meesha golaaladha waa laga raxay
haye
annagana waa ku siganay haddii dagaalku ma istaaga mayna waan gaxayna dagaalku maynaga daba dhamaada markiba
waa tahay bal waxaad iga warantaa marka adiga inkastoo dadka deegaanka aad ka mid tahay haddana dabcan waad maqlaysaan xogta ugu dhow dhow deegaanka dagaalka uu ka dhacayo oo wax ka yar 12 kilometer ayay idiin jirtaa marka bal waxaad ii sheegtaa waxa aad ka maqlaysay duqeyntaasi iyo dagaaladaasi cid ku dhimatay al-shabaab maleeshiyadooda hadday noqoto ama dhinaca kale la dagaalamaya ciidamada kenya
maya hadda meeshada maxaa dhidin kira laakiin meesha khasaaro badan ee ka dhacdo ma qiyaasa hadda wax telefoonka fuuseeni karo maraha
dadka deegaanka adiga aad ka mid tahay ee rayidka ama u gudbi karaan oo ma ogaan karaan xaaladda?
Maya maya, meesha waa lama garaan, waa jasiira lama garaan, waag hore wax xaqiiqo dadka oo ma mari jirinba.
Kaasi waxa uu ahaa nin magaciisa qariyay oo qadka taleefanka tuulada Jadeecaale ee gobolka Jubada Hoose ugu waramayay wariyahayaga Saare Cabdi Axmed.
waxaan soo gaaray dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyey ee idaacaddeena kaari qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo xubintii qurba joogta hase yeeshee waxaa kasoo horreyn doona qodobadii wararka ugu darkaroona. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa booqasho aan la sii sheegin waxa uu ku tegay magaalada Baqdaad iyadoo dowladdana ay dagaal kula jirto mintidiin Islaamiga oo qabsaday qaybo ballaaran oo ka tirsan waqooyiga iyo galbeedka dalkaasi. Masar Kerry ayaa ku sii cadaadin doona Masar Maliki in dowladdiisu ay noqoto mid sal ballaaran iyadoo horena ay ula kulantay dhaleeceyn ah in bannaanka ay dhigtay Sunniga iyo Kurdiska taasina ay dhalisay xiisadda maanta taagan. Kerry ayaa xaddii shalay ahayd waxa uu la kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Jordan iyo Masar.
maxkamad ku taala dalka Masar ayaa nin min 7 sanadood oo xabsi ah ku xukuntay 3 wariye oo loo haystay eeda la xiriira inay taageerayeen ururka Ikhwaan al-Muslimiinta ee dalkaasi laga mamnuucay iyo inay faafinayeen warar been abuura. dacwada wariyeeshan ayaa waxaa si weyn u dhaleeciyay beesha caalamka. maxkamaddan oo ku taala magaalada Qaahira ayaa 3 wariye ku riday xukunadan maanta Isniina, waxaana ku jira wariye Peter Christie oo u dhashay dalka Australia oo u shaqeynaya telefishinka Al Jazeera iyo Maxamed Fahmi oo haysta dhalashada dalka Kanada asal ahaana ka soo jeeda Masar, kaasoo 3 sano oo dheeraada lagu xukumay eeda kale.
dadka u dooda xuquuqda aadanaha ee Siriya ayaa sheegay in duqeyn ka dhacday dalkaasi xalito lagu dilay 10 ka mid ah ciidamada Siriya kuwaasi uu ku sugnaa buuraleyda Golan Heights. iyadaas oo xarunteedu ay tahay dalka Britain ayaa maanta uu Isniina waxay sheegtay in duqeyntaasi ay burburisay 2 tanki iyo 2 xarun oo hub culus uu yilay. saraakiisha Israel ayaa sheegay in duqeyntaasi lagu bartilmaameystay xarunta deegaankaasi ciidamada Siriya iyo goobta hoggaanka, waxaana duqeyntaasi ay noqotay mid ku dhacday halkii loogu talagalay. duqeyntaasi ayaa waxay jawaab u tahay weerarkii axaddii lagu dilay wiil dhalinyaro ah oo reer Israa'iila.
saraakiisha militariga Kooriyada Koonfureed ayaa sheegay in askari 7 ku jiray oo dhowaan toogasho ku dilay 5 askari oo kale, islamarkaana baxsaday lasoo qabtay isagoo dhaawacan. afhayeen u hadlay militariga ayaa sheegay in askarigan oo 22 sano jir ahaa oo lagu sheegay magaciisa Liim laga soo qabtay maanta Isniin meel qiyaastii 220 kilomitir dhinaca waqooyi bari ka xigta magaalada Siool, kadib markii uu dhinaca iska toogtay tallaabo loo maleeyay inuu ku doonayay inuu qudha isaga jaro. qabashada Master Liim ayaa ku soo beegantay 2 maalmood kadib markii uu weerar uu ku qaaday askar ay ku wada shaqaynayeen ama ku wada sugnaayeen bar kontrool oo ku taala meel ku dhow xadka Kooriyada Waqooyi ee gobolka Gangwon.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan magaalada Washington. magaalada Garoowe waxaa maanta lagu daafuray mashruuc midowga Yurub oo uu ku taageerayo kalluumeysiga Puntland, waxaana uu ka mid yahay mashaariic ay ku baxayso 5 milyan oo lacagta yuro ah oo laga hirgelin doono Puntland iyo Somaliland. wariyeena v o a Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixinta nooga soo diray Garoowe.
mashruucan oo ay daahfurayeen midooda Yurub iyo Oxfam isla markaana la soo marsiiyay hay'adda maxalliga ee Kalo iyagoo kaashanaya wasaaradda kalluumeysiga ee Puntland ayaa qorshihiisu yahay sidii loo kaabi lahaa awoodda farsamo ee wasaaradda iyo horumarinta farsamada tiknoolajiyada ee kalluumeysatada sida ay sheegtay Oxfam.
mashruucan oo ay hay'adda idiman gelinayso mudadiisu wuxuu socdaa muddo 3 sanadood, waxaana fulin doonaa hay'adda Oxfam iyadoo la kaashanaysa hay'adda Kalo ee Waddaniga iyo wasaaradda kalluumeysiga.
barnaamijkan ayaa wax badan ka tari doona suuqgeynta iyo aqoonsiga kalluunka Puntland sida uu tilmaamay gudoomiyaha hay'adda maxalliga Kaalo Maxamuud Sheekh Xamuud.
Masruuxa waxa weeye masruux muhiim ah, ummadeena muhiim ah, wuxuu kordhinayaa awoodda wasaaradda kalluumeysiga buu aad u kordhinayaa si ay hawsheeda u gudato. Wuxuu kale oo maaragtay cabbirayaa in kalluumeysigeenu uu noqdo mid standard ah oo caalamka la jaanqaada dhinac kasta markii laga eego, xagga lessonka markii laga eego, xagga tayada markii laga eego, xagga suuqgeynta markii laga eego, xagga aqoonsiga markii laga eego, yacni mid la jaanqaada standardka caalamka ama maaragtay cabbirka caalamka tayadiisa mid la jaanqaado. Waa mid aad iyo aad waxtar weyn u leh. Waxaa maalgeliyay hay-adda European Union-ka, waxaa abaalgareeyay muxuu ahaayaa Oxfam, annaguna waxaan ka ahayn koabalikanti ayaan ka ahayn kaalana ka ahayd. Waxaana rajaynaynaa Oxfam iyo wasaaradda iyo Kaalo iyo dhammaan bulshaduba inay mashruucaas si wada jira u fuliyaan si uu fulintiisu ay u noqoto mid aad iyo aad maaragtay smooth u noqoto ama si fulintiisu u noqoto mid waxtar yeelata.
Waa mashruucii ugu ballaarnaa ee soo mara horumarinta kalluumeysiga, iyadoo sidoo kalena la filayo inuu yareeyo shaqo yaraanta iyo tahriibta dhalinyarada.
Kulle anigu ma xusuusto, yacni mashaariicda noocaana way jiraan mashaariic kalluumeysi oo laga fuliyay waddanka, laakiin sida ay u qaabaysan yihiin ama sida ay ugu egyihiin inay noqdaan heer caalami, in loo ictiraafo heer caalami, ma jidho horey uma dhicin baan isleedahay. Xagga tayada hadday noqoto, xagga leebalka hadday noqoto, xagga maaragtay aqoonsiga hadday noqoto, xagga maaragtay yani informationka hadday noqoto, xagga maaragtay ku xiridda meelaha kale caalamka oo lagu xirayo hadday noqoto, waxa weeye mashruuc aad iyo aad looga faa'iidaysan karo. Waxa weeye mashruuc ummad badan ay shaqaale ka heli karo. Dhalinyarada tan maaragtay tahriibta aadaysa oo maaragtay yani mas-uuliyadduna ka haysato oo shaqo la'aanta, waxaan rajaynaynaa in dad badan ay shaqo ka helaan mashruucan ama dad badan ay ku soo jiidato oo hadda barnaanka ka jooga arrimaha badda barnaanka ka jooga.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey oo ka hadlay ahmiyadda barnaamijkan ayaa tilmaamay in mashruucan uu dalka u keeni karo isku filnaansho dhaqaale.
Sida madaxdii hore ee hadalka iiga horreysayba ay u sheegtay u qeexday, mashruucan wuxuu socon doonaa 3 sannadood. Waxaa ka soo geli doona dalka dakhli iyo cilmi, labaduba waa ka soo gelaya. Wuxuu keeni karaa mashruucan isku filaasho. Aynu iskaga filaano dhinaca dhaqaalaha waad ku mahadsan tahay, laakiin xaamidow waxay la tahay waxaad qabanaysaan ha noqotaan wax reer Puntland ay arkayaan, wax tayala inaad dadka u qabataan, wax waxtaraya inaad u qabataan. Kolley ka dowlad ahaan dabagal baan ku samaynaynaa runtii. Wax alla wixii mashruuc ee laqaanayaba waa inaanu arkaynaa waxa dadka loo qabanayo. Every penny dadka la siiyo waa in sidii loogu talagalay loo qabto.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa dhanka kale ka hadlay isticmaalka kalluunka inuu ka caafimaad badan yahay marka loo eego hilibka cas.
Wadagtiinu dadka kulleyba arlooyinka iminka ay ka yimaadeen Yurub iyo Maraykanka iyo Soomaaliyaba iminka waan ku maqlay cudurro ay mudahaantiay runtii maaha wadna subag ama cholesterol. Xoolahan hilibka cas ee aynu cunno, adhiga iyo baruurta faraha badan iyo yacni wadnahaas ay xanuunayo halkaasaa layga hayaa waxaa keena waxa, laakiin kalluunku marnaba wax cholesterol uu sameeyaa ma ay jiro, wax qiimoho ugu fadhiyaana ma jiro. Waa 1 saac ama 2 saac oo aad badda gasho intaad doontana faamiga aada u soo saari doonto.
Horumarinta xirfadaha kalluumeysiga, habka loo soo saaro iyo suuqgeynta kalluunka ayaa waxay ku adag tahay habnololeedka dad badan oo xeebaha ku nool. Muddada dheer ee barnaamijkan wuxuu u adeegayaa inuu dhiso adkaysiga bulshooyinka xeebaha ku nool ayaa lagu yiri warbixin ay soo saartay Oxfam. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Hagaag barkana xubintii dooda gaaban Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa magaalada Muqdisho ka soo diray.
Kulanti wacan dhegaysiyaal kuna soo dhawaada hubinta dooda gaaban. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay dib loogu soo celiyay gudaha dalka Soomaaliya, kuwaasi oo laga soo masaafuriyay dalka Kenya. Dadka dowladda Kenya ay Soomaaliya u soo masaafurisay ayaa isugu jira qoysas muddo Kenya deganaa, ganacsato, iyo weliba kuwo waxbarasho u jooya dalkaasi Kenya. Dadka dalka lagu soo celiyay qaarkood kuma qanacsana iyadoo xaaladda nabadgelyo ee dalka Soomaaliya aan waxba iska bedelin in la soo masaafuriyo. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa Soomaalida lasoo masaafuriyey nolol dhaanta midda Kenya ma ka heli karaan gudaha waddanka Soomaaliya. Waxaa marti igu ah oo igala qayb galaya Dr. Cabduqaadir Maxamed Cosoble iyo Abwaan Maxamed Xaad. Waxaa hadalka ku hormaray Dr. Cabduqaadir Maxamed Cosoble.
Marka hore waxaan salaamayaa bahda VOA-da iyo dhegeystayaasha intaba. Haddii aan ka hadlo dadka lagu soo celinayo dalka Soomaaliya, dowladda Kenya ay soo celinayso runtii waa mid qalad ah. Maxaa yeelay waxa weeye waa in mataqaanaa ay tixgeliso waxqabadkii ballaaraa oo dalka Kenya loo qabtay, sababtoo ah waxa weeye Soomaalida markii ay qaxday si wanaag ay ku soo dhaweeyeen, ayagana iyagoo wanaagga raacaya waxay sameeyeen, hanti ma guurta ayay ku yeesheen meesha, dhaqaale ayay ku samaysteen, hoteello waaweyn oo loo dalxiistaga inta ayay ku samaysteen. Iyadiyo dowladda Kenya dalkeeda saas loo dhisay, isla markaasna Soomaaliya iyo Kenya ay yihiin dad walaala oo Afrikaana hal qaarad isku ah, waa nasiib darro in hadda dib loogu soo celiyo iyadoo mataqaana la takoorayo Soomaalida. Kuma habboono dalka Kenya in maate dadkii saas dalkooda u dhisay oo runtii horumarkaas u sameeyay ee dadkooda ilbixiyay inay maanta dib u soo celiyaan.
Haye Abwaan Xaad,
anigu waxaan qabaa dalka Kenya Soomaalidu way tagtay, waxaana ninkasta oo Soomaaliya aaminsanaa markii lagu qaxay in dalkayagii labaad uu yahay. Intaasoo ma laga yaaba in 1 million oo qof oo Soomaaliya ay qaama waxna qaxoontihiin, waxna xiriyaha ku jireen, waxna magaalada ay ku jireen. Waxaan oran karaa in faa'iidada badnayd laakiin khasaarahooda uu yaraa. Hadda iyo tan timid, haddii aan u soo noqdo, haddii shaqsiyaad Kenya ka mida ama Soomaali ka mida wax lagu sheegay oo shaqsiyaada dowladda Kenya habka ay arinta u gashay ama u agaasintay ama tallaabooyinka ay qaadatay mid Soomaalida meel joogtaba taabatay bay noqotay. Wixii aanu rumaysnayn oo inuu dalkayaga labaad yahay ahayd bay beenisay. Habka ay u dhaqanteen muddo hadda sugayno tallaabo tallaabo ay qaadatay hore waa ka sii daran tahay. Waxaan qabaa anigu maadaama ay sidaa tahay, madaxdii hore ee Soomaaliya ama madaxdii hore ee Kenya, dowladii hore ee Kenya, madaxweynaashii hore, kulli weli kumaana aragtan oo kale. Waxaan qabaa in dadka Soomaalida ah ee la soo celinayo tawakal cala leh inay dhulkooda yimaadaan, inta ku nool ay wax la qabaan yaan aaminsanahay anigu, sababtoo ah dhibaatooyinka ay soo wado iyo kuwa hadda lagu sameynayo iyo ciriiriga iyo takoorka lagu sameynayo wax walba ka daran. Marka waxa weeye inay soo noqdaan baan aaminsanahay, waxaan aaminsanahay inaynu u darsanayna hadda waxyaalaha meesha ka taagan inaynu u darsanayna, waa aaminsanahay.
In cusub leh sida Abwaanku uu leeyahay, waxaa habboon inay soo laabtaan dadka Soomaalida maadaama dhibaatooyin lagu geysanayo waddanka Kenya. Marka ma qabtaa fikirkaas?
Ma qabo, maxaa yeelay waxa weeye hanti ma guurta ayay meesha ku yeesheen, hoteello oo qaaliya oo loo soo dalxiistay meesha ku samaysteen. Marka ninka noocaasoo kale marka uu sameeyana waxa weeye waa in dhalasho la siiyo, sababtoo waxa weeye caalamkaba waa sida. Marka Kenya caalamka ay ka mid tahay, walow mataqaana ay nooga sokeyso oo Afrika isku nahay, taasna waxa weeye runtii waxaa la rabaa ragga xildhibaanada Kenya ka mid ah oo Soomaalida ah inay arrimahaasi ka hadlaan, runtina u gudbiyaan dowladda ay ka midka yihiin in ay ku qaldan tahay in dad hantilayaala oo runtii 20 sano ku noola meesha in hantidoodina la dhaco ayagina lasoo dhoofiyo. Taasi waa mid mataqaana aan Soomaalida meel looga dhacay mana qabo sharciga iyo qawaaniinta caalamka u degsan.
Waa tahay aan cusub loo ku soo laabanaynaa Abwaan Maxamed Xaad. Muhiimadda ay leedahay maxay tahay in dadka Kenya lagu xirxiray oo dhibaatooyinka loo geysanayo dalka dib loogu soo celiyo?
Muhiimadda ay leedahay waxa weeyaan qofka bini'aadamka hadduu nabadgelyo waayo ama sharaftiisa lagu xadgudbo ama xuquuqdiisa lagu xadgudbo, waxaa wanaagsan in uu maaragtay isu dal u qaadanin uusan xad inuu xadgudubka joogto inuu ku jiro waa laga fiican yahay. Waxaan aaminsanahay dal baynu leenahay, inkasta oo sidii la rabay nabadgelyadiisa iyo wixiisa iyo shaqadiisa iyo wixii aynu isu raacsanayn, dal baan leenahay, dad baa ku nool. Annagan hadda kula hadlaynaa ku nool, wax alaaliya wax dhibaato ka jira male, kulmoodka taana waa ka jiraa, tanna waa ka jiraa, calafkana allaa qoray. Habka Kenya ay hadda oo dowladda Uhuru Kenyatta ay ku dhaqmayso ee naxariis darrada ee beegsiga ah ee cunsuriyadda ah ee qoomiyad raadsiga, waxaan aaminsanahay in uusan qofka Soomaaliga haddadaad iyo gabasho iyo muxuu ahaay maalin walba korkiisa oo lacag laga sameeyo iyo xadhig iyo jiitiid inuusan dugsanin. Wuxuu yidhi muxuu ahaay dhudaan oo jiray nin irbaaxaad ee dugsaday dhaqayadeed maaliya, haddaad dhimato geerida marba nolosha dhaantaa. Marka waxa weeyaan anigu waxaan aaminsanahay Soomaalidu waxay lahaan jirtay qab bay lahaan jirtay, haddii soo sii dhimanayo ku odhan jiray madaxa timaha ciidda iga celi. Waxa weeyaan nabadgelyo hadday tahayna rabbi baa haya, halkan baa dad baa ku nool. Wax maanta qabiil Soomaaliya isu raadsanayaan ma jirto, laakiin waxyaala iska dhacdhaca way jiraan, risqana allaa qoray. Waxaan aaminsanahay nin kasta oo Soomaaliya mar haddii Kenya saa yeeshay inuu ku xisaabtamayna dalkeenna inay tahay qaybna aynu maanta leenahay, in qofkii dhibaato ku qabay xamili kari waayo in uu iskaga soo baxo oo waddankiisa yimaado, waan aaminsanahay.
Dr. Cusuble, maxaad ku diidan tahay in Soomaalida lagu soo celiyo waddankooda xilligan?
Runtii waa dareemi kartaa xilli kala guur ayaan ku jirnaa, oo runtii mataqaana waad la socotaa dalkeenna weli in uusan mataqaana amni ahayn oo dagaalo ay ka jiraan. Taasna waxa weeye ninka ganacsadaha ah uma wanaagsano. Midda kale waxa weeye dadkani hanti aan u kacaynin ayay meesha ku samaysteen, oo hanti mugurta ah hoteello ayay ku dhisteen. Ninkii hoteel ku dhistay maatay uma fududa inuu si dhaqsa uu ku soo guuro. Haddana waxa weeye runtii dhexdhexaadin ayaa socoto, sida beryahanba ra-iisul wasaaraha iyo ay ku mashquulsanaayeen iyo mas-uuliyiinta kale ee la socotaba, waana la isku soo dhawaaday. Marka waxa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa isma hortooy haysalayn, maxaa yeele annaga iyo Kenya darisaannahay, waxaa naga dhexeeya dal iyo dad ayaa naga dhexeeya. Waana dareemi kartaa oo dad Soomaaliyeed oo xildhibaanaah ayaa ka mid ah dowladda Kenya, kuwaasi oo runtii aniga ku ammaanayo laftigooda dadaalka ay muujiyeen iyo horukaca ay u muujiyeen. Marka waxa weeye tixgelintaas ayaan mataqaanaa waxaan leeyahay, maadaama loo doodayo yaysan soo degdegino, waa in mataqaanaa arrintaasi ay ka fiirsadaan.
Abwaan Xaad, xaaladda waddanka weli ma xasiloona, meelaha qaar weli nabadgelyo la isku halleyn karo ma jirto. Haddii dadkani la soo celiyo, soo dhibaatadii mid ka daran inay kala kulmaan gudaha waddanka lagama yaabo?
Iyagu hadda nabadgelyo miyay haystaan baa la odhan karaa dowladda, muxuu ahaa dadka Soomaalida ee saa aragtay lagu sameynayo nabadgelyay haystaan lama odhan karo. Waad maqashay naagaa dabaqaya iska soo tuuray uur leh, kuwaa muxuu ahaayee ku dhintay, kuwa kale gabasha inta jaranjaro ka dhacaysaa way badan tahay, korkoodiiba habeenna xabsiga u hoydaan, habeenna maxay hoydaan gurigooda. Marka anugu waxaan aaminsanahay in nabadgelyo xuma hadda ka badanta hadda haysata Soomaaliya inay kala kulmeenin baan aaminsanahay. Marka wixii hanti kule sida hadda Cusuble waa ruu halka Cusuble sheegay waa runtiisa, hanti ninkii kule ase aan sharci Kenyatti haysanin waa gooni. Waxa weeyaan ninna hantidiisa daadin maayo, wuu soo qaadan karaa, cid buu kaga tegi karaa, wakiil buu samaysan karaa.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo afmeerayaa xubinta dooda gaaban. Waxaa igala qayb galay Abwaan Maxamed Xaad iyo
دكتور عبد القادر محمد عصبله تن يو كلانتي دمبه وحان اذن كودا فياسيداس يو نبت قليو
مختار محمد عطوش ايانا دودا سيقابن سوجي ديني يالكاد وين لغل سعطان وواشتون هاتن وكسو دوادا وبنتي غرب جوكتا وحا سوجي ديني سا زهر عبد احمد
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa qurbe joogta Soomaalida ah ee markii ugu horeysay yeeshay gudi ay ku midoobeen oo isagu u qumaya isku xirka qurbe joogta iyo dib u dhiska dalka in ka badan 2 milyan oo qurbe joog Soomaali ah ayaa waxa ay ku kala nool yihiin dunida dacaladeeda intooda badan waxa ay gacanta ku hayaan dadkaasi qoysaska iyo qaraabada ay uga soo tageen gudaha wadanka Soomaaliya qurbe joogta waqtigan waxa ay doonayaan qaar kood wadiiqo ay ku midan karaan fikradooda dibadda iyo wax qabadkooda gudaha wadanka Soomaaliya toddobaadkan shir muddo 2 cisha uga soconaya in ka badan 100 kamid oo hoggaamiyasha qurbe joogta Soomaalida ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa waxa ay ku dhiseen gudi isku dubaridaya isku xirka qurbe joogta iyo dib u dhiska wadanka Soomaaliya gudigan ayaa waxa ay sheegeen inay ka furanayaan xafiisyo wadamada Soomaalidu ay ku badan tahay ee caalamka sidaas oo tahay dad badan ayaa waxa ay muujinayaan caqabada ay leedahay in dadku kala hadlaya afaf kala duwan jooga wadamo aad u kala fog oo qaar kood dhaqan ahaan ay kala duwan yihiin iyo masaafo ahaan in lagu mideeyo xafiis qura Shamsa Sheego waxa ay ka mid tahay qurbe joogta ka yimid dalka Denmark waxayna ka hadashay wax qabadka ay qurbe joogtu ku tilaabsan karaan
shirkan horta waa shir aad iyo aad dadka ka soo qayb galay oo dhan ay u aamaneen sababtoo ah shirkani waa shir muhiimadiisu ay tahay in qurbe joogta maadaama qof kasta qurbe joogta hal Soomaali khaasatan dad badan oo wadankii wax u diri jiray oo wadankii 20 sano la soo dhaafay ku soo taagnaa maaliyadii qurbe joogta ee diraysay ayaa waxaa la ogaaday in yiraahdo far kaliya soolmo dhaqda oo annagii aan midoono si markaas maskaxdeena maalkeena iyo gacanteenaba aan u mideyno aasi oo wadankii wax ugu tarno insha Allah
marka ma kula tahay taasi inay dhici karto oo qurbe joogta meelo kala duwan iyagoo ka yimid ay waqtigan u midoobi karaan danihii dalka Soomaaliya
kale halka daay macaan saashad waa su'aal aad u weyn bini'aadamna kama jawaabo karo jawaabta ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliya baa ka saaya laakiin aniga ilaa hadda dadkii aan la hadlay iyo waxyaalihii aan ka hadalnay waxay iigu muuqanaysaa in qof kasta oo halkan jooga uu yacni diyaar u yahay waxa la yeeshay horumarka ummadda Soomaaliyeed inuu ka qayb qaadan lahaa ha noqoto ama in organization la isku keeno ama dadkii dibadaha wadamada kale ku kala firsanaa oo dhan la isku soo ururiyo si yacni looga bilaabo meesha ugu hooseysa si annaga hamigayaga wixii ka qof kasta ka qaybgalay shirkani in wadankii aanu wax u qabno taas baana kulmis isku kaaya keentay marka taas ayaanu ka shaqaynaynaa laakiin in la gaari doono allah aclam waa process aad u dheer shaqo fara badan iyo commitment ayuu u baahan yahay
si ka duwan shamsa sheego sadiiq warfaa oo isna ka mid ahaa qurbe joogti ka tagay dalka Mareykanka looguna doortay gudoomiye ku xigeen gudigaasi ay yeesheen qurbe joogta ayaa isna waxa uu qabaa in arrinku sida loo arko uusan u fududayn
way adag tahay horta horay Soomaali waxa uu taadaa farikiligeed wax ma dhaqdo Soomaali intaas oo badan ayaa jihdi la geliyay oo dadaal badan la geliyay in la isku keeno marka caqabadaha ugu horreeya ugu waaweyn oo fiidgirindoon waxa ka mid ah sidi waxaan maanta la dhisayo kala isku raacay kara si loo hirgelin lahaa waxay qaadan doontaa dadaal far badan iyo iyadoo la helmo taqaanaa organizational skills iyo waxyaabo mutaqaanaa ummadan marka aad iyo aad bay u adkaanaysaa laakiin waa wax dhuwa badan laakiin caqabado far badan ay ka mid tahay technical expertise macnaha iyo dadkii mutaqaanaa aad u daalay oo inuu kula isku keena ay aad u adag tahay marka waxaa sidan ayaa jira walaal
waa taa qurba joogta awalba Soomaaliya marka la eego dadka garab haya ayay ahaayeen qoysaskooda iyo ehelada ka soo maqnaayeen wixii wada jir hadii loo qabto maxaa adkeenaya inay qabtaan
horta waxa adkeenaya joogti mana sigmaan ama hal shirkad ama hal mataqaana mabda' kama shil waa dad mataqaana wadamo fara badan oo kooda nool yihiin adduunka ku kala firirsan keeda oo qurba joogta oo meel uu jooga uu ka duwan yahay qurba joogta kale sida anaga oo kale North America joogna joogta dadka Yurub degan Australia waa ka duwanahay oo haddii wadanka adapted country-ga wadanka ku nool nahay system dhaqankiisa ayaan la qabsanay in qurba joogta la wada fahamsiiyo iyo kala luqadaha kala kala jarada duwan ka soo wada koray sirkeeda caqabada
dan waa laga ofgan dareen karaa haddii share willingness macnaha dadkii hadday nimnimada ay aada u adkeeyaan oo mataqaanaa ay nidaam cusub oo beej cusub mataqaanaa loo furo soomaalida marka waa la samayn karaa laakiin waxaan rajaynayaa mataqaanaa inay kolley ay ka horeyso caqabadihii arrintii la gaari lahaa.
Qurba joogta ayaa lagu tirayaa gudaha waddanka Soomaaliya marka la joogo inay qaybta ugu muhiimsan ku leeyihiin hannaanka dhismaha dowladda marka la eego madaxda sare, golaha wasiirada iyo qaar ka mid ah golaha baarlamaanka. Waxaana dad badan ay taasi u tiirinayaan iyadoo qurba joogta inta badan qaarkood loo arko inay fursado ku heleen wadamada qurbaha. Hase yeeshee waa markii ugu horreysay oo ay qurba joog isugu yimaadaan shir tiro intaasi la eego dadka ay ka soo qayb galeen. Shirkan waxaa taageeray dowladda Turkiga ee dalkeeda lagu qabtay, waxaana gabagabadii ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Dhegeystayaal, barnaamijkii qurbana toddobaad waa naga inta ta inuu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doona dhegeystayaal. Waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa hagaag weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ibrahim Ball dhinacii suugaanta haddaan ku yeerana sarno
dhegeystayaasheena waxaan usoo qabanaynaa colaad heestaal ku dhigeedu yahay ixano waxaa ku luqeynaya Cabdicasiis Kalaaji iyo fanaanada Hodan Cabdiraxmaan.
Ibrahim, bal caashaqa marka uu godlado sidee loo gartaa?
Colaad oo mataasa la isweydiiya.
Hergila caashaqan godlada buu leeyahay fanaanka.
Ihana oo aan ka helayna waa leedahay gabadh.
Waa codkii baxsanaa fanaanka Cabdicasiis Kalaaji iyo Hodan Cabdiraxmaan waxay gabagabo u yihiin barnaamijkeenii fiidnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Cali Xasan iyo Ibrahim Xasan Daanduray. Dhammaanteeda waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.